Σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο. Κατά Λουκάν, κεφάλαιο 2, θα διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο. Λουκάς 2, διαβάζουμε από το πρώτο εδάφιο. Τις ημέρες εκείνες ο Κέσαρας Αύγουστος έβγαλε διάταγμα να απογραφτεί όλη η οικουμένη. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που έγινε όταν έπαρχος της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος. Όλοι πήγαιναν λοιπόν να απογραφούν, καθένας στον τόπο της καταγωγής του. Και ανέβηκε και ο Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ, πόλη της Γαλιλαίας, στην Ιουδαία, για να απογραφτεί στην πόλη Δαβίδ, που ονομάζεται Βιθλεέμ, γιατί καταγόταν από την οικογένεια και τη γενιά του Δαβίδ. Είχε μαζί του και τη Μαριάμ, τη μνηστή του, η οποία ήταν έγκυος. Τον καιρό που αυτή ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαριάμ να γεννήσει και γέννησε το γιο της τον πρωτότοκο. Τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε σε ένα παχνί, γιατί δεν βρήκαν μέρος στο πανδοχείο. Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπαιθρο και φύλαγαν βάρδιες τη νύχτα για το κοπάδι τους. Σε αυτούς παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και τους περιέβαλε θεϊκή λαμπρότητα. Εκείνοι κατατρώμαξαν. Αλλά ο άγγελος τους είπε: «Μην τρομάζετε. Σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο. Γιατί σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας και αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Και τούτο είναι το σημάδι για να τον αναγνωρίσετε. Θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί». Και ξαφνικά κοντά στον άγγελο παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι οποίοι υμνούσαν το Θεό και έλεγαν: «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους». Θα συνεχίσουμε τώρα την ανάγνωσή μας από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από το δεύτερο κεφάλαιο, από εκεί που μείναμε πριν. Λουκάς λοιπόν κεφάλαιο 2 και συνεχίζουμε από το εδάφιο 15. Λουκάς 2, 15. Όταν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους: «Ας πάμε λοιπόν ως τη Βιθλεέμ να δούμε αυτά που έγιναν και που μας έκανε γνωστά ο Κύριος». Τρέχοντας λοιπόν ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί. Όταν τους είδαν, τους διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος για αυτό το παιδί. Και όλοι όσοι τα άκουσαν έμειναν κατάπληκτοι με αυτά που τους είπαν οι βοσκοί. Η Μαριάμ διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και τα σκεφτόταν συνεχώς. Και οι βοσκοί γύρισαν πίσω δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν. Ήταν όλα όπως τους είχαν υποθεί. Η ιστορία των Χριστουγέννων είναι μια ιστορία που την έχουμε συνηθίσει, την έχουμε ακούσει πολλές φορές, την ακούμε κάθε χρόνο, τέτοια μέρα και όχι μόνο τέτοια μέρα. Και ένα από τα πράγματα που χάνουμε όταν τη συνηθίζουμε είναι ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο ριζοσπαστική είναι και πόσο ανατρεπτική είναι. Είναι μια ιστορία που είναι γραμμένη για να σοκάρει, όσο και αν την έχουμε συνηθίσει. Αλλά αυτό ακριβώς, το ότι την έχουμε συνηθίσει, μας δίνει την ευκαιρία σήμερα το πρωί να την κοιτάξουμε και να την προσεγγίσουμε με πολύ διαφορετικά μάτια. Γιατί ξέρετε, είναι μερικά πράγματα που μόνο αν ξέρουμε την ιστορία εκείνης της εποχής, το ιστορικό υπόβαθρο εκείνης της εποχής, μας βοηθάνε να την διαβάσουμε και να την ερμηνεύσουμε πολύ διαφορετικά. Θα σας καλέσω λοιπόν, καθώς θα την μελετήσουμε σήμερα, να την δούμε έτσι με αυτή τη διαφορετική οπτική. Και όσοι ήσασταν στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία, θυμάστε εκεί είπαμε μερικά παραδείγματα του πώς αυτά που γνωρίζουμε από την ιστορία αλλάζουν το πώς διαβάζουμε την ιστορία των Χριστουγέννων. Και έτσι, για παράδειγμα, αν θυμάστε, είχαμε πει για τον Κέσαρα Αύγουστο, ο οποίος ήταν ο αυτοκράτορας, είχε ανέβει στο θρόνο 20 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός, είχε καταφέρει να εγκαθιδρύσει μια ειρήνη πρωτοφανή για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Και ως αποτέλεσμα, λόγω αυτής της ειρήνης, το πρόσωπό του είχε εκτιμηθεί σε όλη την αυτοκρατορία τόσο πολύ που πολλές πόλεις είχαν αλλάξει το ημερολόγιο τους και αντί να αλλάζει τον πρώτο μήνα του χρόνου, είχαν κάνει πρώτο μήνα του χρόνου τον μήνα που είχε τα γενέθλιά του. Έτσι, ένα δώρο γενεθλίων στον αυτοκράτορα. Όλη η αυτοκρατορία να κάνει πρωτοχρονιά με τα γενέθλιά του. Τον αποκαλούσαν λοιπόν Κύριο, ο κυρίαρχος όλης της αυτοκρατορίας. Τον αποκαλούσαν Σωτήρα, γιατί τους είχε σώσει από τους πολέμους. Και πολλά κείμενα της εποχής μιλάνε για την γέννησή του, ότι ήταν τα Ευαγγέλια, χαράς Ευαγγέλια που λέμε σήμερα, ήταν Ευαγγέλια η ημέρα που γεννήθηκε ο Κέσαρας, που ήταν αυτός που έφερε την ειρήνη. Η Αγία Γραφή λοιπόν παίρνει όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς και τους στρέφει στο μωρό που είναι μέσα στη Φάτνη. Στα εδάφια που διαβάσαμε πριν, διαβάζουμε στο εδάφιο 10 ότι όταν εμφανίστηκε ο Άγγελος του Θεού, τους είπε στους βοσκούς, μη φοβάστε, σας ευαγγελίζομαι χαρά μεγάλη, τα Ευαγγέλια που λέγαμε, σας φέρνω άλλα Ευαγγέλια ακόμα μεγαλύτερης χαράς. Γιατί σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας και αυτός είναι ο Χριστός ο Κύριος. Οπότε εδώ κλείνω την παρένθεση που είχαμε πει και στη συναυλία. Αυτή λοιπόν η τίτλη, σωτήρας, Κύριος, Ευαγγέλια, είναι τίτλοι που όσοι τους ακούγαν, το μυαλό τους θα πήγαινε κατευθείαν στον Καίσαρα. Παίρνουν τους χαρακτηρισμούς που αποδίδονται στον Καίσαρα και τους αποδίδουν στο μωρό που είναι μέσα στη Φάτνη και λένε ότι αυτός είναι ο πραγματικός σωτήρας, αυτός είναι ο πραγματικός Κύριος, αυτουνού η γέννηση είναι τα πραγματικά Ευαγγέλια, τα πραγματικά καλά νέα που αλλάζουν τη ζωή μας. Αυτός λοιπόν είναι ο πραγματικός βασιλιάς που γεννιέται, δεν ξέρω αν προσέξατε πώς το λέει το κείμενο, δεν λέει γεννήθηκε στην Βηθλεέμ, λέει γεννήθηκε στην πόλη του Δαβίδ. Γιατί δεν την ήξερε το όνομά της? Ήθελε να μας παρουσιάσει την Βηθλεέμ ως την πόλη του βασιλιά. Και στην πόλη του βασιλιά, του Δαβίδ, σήμερα γεννήθηκε για σας ένας καινούριος βασιλιάς. Που αυτός είναι πιο μεγάλος από τον Δαβίδ, είναι πιο μεγάλος και από τον Καίσαρα, που τον λένε ότι είναι ο Σωτήρας και ο Κύριος, είναι πιο μεγάλος από ό,τι χωράει το μυαλό μας. Είναι πιο μεγάλος από οποιονδήποτε άλλο βασιλιά έχει περπατήσει πάνω στη γη. Το μωρό λοιπόν, και μόνο με τον τρόπο που το περιγράφει ο Άγγελος, δεν είναι απλά ένα μωρό που γεννήθηκε στην πόλη Δαβίδ. Το μωρό είναι ο βασιλιάς που βασιλεύει στην πόλη του Θεού και βασιλεύει με τον τρόπο του Θεού, βασιλεύει πάνω στο λαό του Θεού και θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις του Θεού. Και αυτό φέρνει ανατροπή. Γιατί η ιστορία των Χριστουγέννων είναι μια ιστορία ανατροπής. Είναι μια ιστορία που γυρνάει τον κόσμο άνω κάτω. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της ανατροπής, γιατί εντάξει όλοι αυτοί οι τίτλοι για τον Καίσαρα είναι καλοί, αλλά είναι 2.000 χρόνια πίσω. Θέλω να σας καλέσω έτσι να το ζωντανέψουμε λίγο, να πάμε πίσω στις εθνικές εκλογές του 2015, εδώ στην Ελλάδα. Ανέτρεξα να θυμηθώ ποια ήταν τα... κοιτούσα τα προεκλογικά συνθήματα όλων των κομμάτων. Έχω διαλέξει δύο. Ένα του ΣΥΡΙΖΑ, ένα της Νέας Δημοκρατίας, για να μην έχει κανένας παράπονο. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 κατεβαίνει με προεκλογικό σύνθημα «Η ελπίδα έρχεται». Η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει με το σύνθημα «Πάμε μπροστά». Εντάξει, αν λοιπόν θέλουμε πραγματικά να το μεταφέρουμε, να το μεταφράσουμε σε σύγχρονους όρους, αυτό που λέει ο Άγγελος. Ο Άγγελος εμφανίζεται στους βοσκούς και τους λέει «Σας φέρνω ένα χαρούμενο μήνυμα σήμερα στην πόλη του Δαβίδ. Η ελπίδα έρχεται. Πάμε μπροστά να τον συναντήσουμε». Σήμερα στην πόλη του Δαβίδ η ελπίδα έρχεται. Πάμε μπροστά να τον συναντήσουμε. Κάποιος που ακούει το «η ελπίδα έρχεται» δεν μπορεί να μην κάνει το συνειρμό ότι αυτό κάτι μου θυμίζει. Κάποιος που ακούει το «πάει μπροστά», το «πάμε μπροστά», αντίστοιχα. Ο Άγγελος παίρνει αυτά τα συνθήματα και τους αλλάζει την κατεύθυνση και τους λέει κάτι επαναστατικό, ότι η πραγματική ελπίδα που έρχεται είναι αυτή που έρχεται από τη Φάτνη, όχι από τη Ρώμη. Η πραγματική ελπίδα είναι αυτή που έρχεται από τη Φάτνη, όχι από αυτούς που μας κυβερνούν, είτε είναι οι μεν είτε είναι οι δε. Η ελπίδα μας δεν στηρίζεται σε αυτούς, η ελπίδα μας στηρίζεται σε αυτό το μωρό, το αδύναμο μωρό που είναι μέσα στη Φάτνη, γιατί εκεί είναι που αποκαλύπτεται η δύναμη του Θεού. Το μήνυμα του Αγγέλου φέρνει, είναι ένα μήνυμα ανατροπής, ακόμα και πολιτικής ανατροπής, γιατί ανατρέπει τον κόσμο που ξέραμε, ανατρέπει το που στηρίζαμε την ελπίδα μας. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό δεν το λέει επειδή ο Καίσαρας ήταν κάποιος κακός αυτοκράτορας. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο Κέσαρας, ο συγκεκριμένος Κέσαρας που βασιλεύει τότε, ήταν ίσως ο ικανότερος πολιτικός όλης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι αυτός που, αν υπήρχε Νόμπελ Ειρήνης τότε, θα το είχε πάρει αυτός. Είχε καταφέρει πρωτοφανή πράγματα. Στην θητεία του η Ρώμη έφτασε στο απόγειο της δόξας της. Οπότε αυτό που αμφισβητεί ο άγγελος εδώ πέρα, το υπονοούμενο που πετάει ο άγγελος, δεν απευθύνεται εναντίον προσωπικά του 4 Αύγουστου, του συγκεκριμένου, ότι δεν ήταν καλός αυτοκράτορας αυτός. Είναι μια αμφισβήτηση απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα. Ότι παίρνει τον καλύτερο και ικανότερο εκπρόσωπο αυτού του συστήματος και λέει ότι ακόμα και αυτός δεν μπορεί να φέρει ειρήνη. Ακόμα και αυτός που μου λένε όλοι ότι έφερε ειρήνη, δεν μπορεί να φέρει πραγματική ειρήνη. Και οι σημερινοί μας πολιτικοί, είτε χρησιμοποιούν τη λέξη ελπίδα στα συνθήματά τους, είτε όχι. Όλα τα κόμματα υπόσχονται ελπίδα και το μήνυμα των Χριστουγέννων παίρνει το μήνυμα της ελπίδας και λέει πραγματική ελπίδα είναι στο μωρό μέσα στη φάτνη. Ένας βασικός λόγος για τον οποίο ως κοινωνία τα τελευταία χρόνια είμαστε ιδιαίτερα απογοητευμένοι είναι γιατί έχουμε δοκιμάσει κάθε είδους κόμμα και απ' όλα έχουμε δει, απ' όλα ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Διαβάζω τις δημοσκοπήσεις ότι καλύτερος πρωθυπουργός είναι ο κανένας. Και αυτή η απογοήτευση που βγάζει ο κόσμος είναι αυτό που παίρνει εδώ πέρα η Αγία Γραφή και λέει ότι η μεγάλη πραγματική ελπίδα δεν στηρίζεται στους βασιλιάδες της γης, στους άρχοντες της γης. Η ελπίδα και η δύναμη είναι σε εκείνο το μωρό μέσα στη φάτνη που είναι ο άρχοντας της ειρήνης, που είναι ο πραγματικός βασιλιάς των βασιλιάδων και αυτός είναι που φέρνει την πραγματική ελπίδα, την πραγματική ειρήνη. Αλλά αν πιστεύετε ότι η ανατροπή που φέρουν τα Χριστούγεννα τελειώνει εδώ, τότε είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει και συνέχεια. Γιατί διαβάζουμε στο εδάφιο 12, λέει ο άγγελος στους βοσκούς, «Αυτό είναι το σημάδι για να τον αναγνωρίσετε. Θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί». Τώρα, επειδή το έχουμε συνηθίσει και αυτό, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω στο επόμενο εδάφιο. Αλλά όταν λέμε μισό λεπτό, μωρό σε παχνί, δεν ξέρω αν είδατε την προηγούμενη εβδομάδα μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στις ειδήσεις από έναν προσφυγικό καταβλισμό στη Λέσβο. Μία γυναίκα είχε γεννήσει το παιδάκι της και είναι στον καταβλισμό εκεί πέρα, δεν είχε που να το βάλει και το βάλε σε ένα καφάσι. Και περνάει ένας φωτογράφος εκείνη την ώρα έξω από τη σκηνή και βλέπει την εικόνα. Η μητέρα μέσα στη σκηνή έξω να έχει κρύο, όλοι οι άνθρωποι να κρυώνουν και μέσα στη σκηνή υπάρχει μια μητέρα με ένα μωρό σε ένα καφάσι. Μωρό 4 ημερών. Και το βλέπει αυτό και το βγάζει φωτογραφία και το ανεβάζει στο Facebook. Και λέει, εσύ θα έβαζες το 4 ημερών μωρό σου σε ένα καφάσι. Γιατί όταν το βλέπουμε μπροστά μας είναι κάτι που μας σοκάρει. Και αυτή η ιστορία με το μωρό στο καφάσι της εποχής, στο παχνί, είναι κάτι που πρέπει να μας σοκάρει. Είναι κάτι που πρέπει να πούμε, κάτι δεν πάει καλά σε αυτήν την εικόνα. Κάποιοι πήραν αυτήν την εικόνα, την κοινοποίησαν και βάλαν από κάτω τίτλο «Φάτνη», σύγχρονη φάτνη. Το μωρό στο καφάσι. Αλλά το μωρό στο καφάσι ήταν εντός εισαγωγικών τυχερό για δύο λόγους. Πρώτον, η πραγματική φάτνη ήταν ακόμα χειρότερη. Δεν ήταν απλά το καφάσι, ήταν όλες οι μυρωδιές, όλη η βρώμα που υπάρχει όσοι έχουμε μπει σε μαντρί. Μπαίνουμε λίγο και μετά από λίγα δευτερόλεπτα κάνουμε μεταβολή να βγούμε έξω γιατί βρωμάει. Οπότε είχε τη μυρωδιά, είχε τη βρωμιά, είναι από εκεί που τρώγαν τα ζώα. Δεν τα βάζεις απλά, δεν βάζεις το μωρό σε ένα καφάσι, το βάζεις εκεί που τρώνε τα ζώα. Οπότε η πραγματική φάτνη ήταν ακόμα χειρότερη πρώτον. Και δεύτερον, η πραγματική φάτνη είχε και μια άλλη διαφορά, γιατί μόλις ανέβηκε αυτή η φωτογραφία στο Facebook, κινητοποιήθηκαν ξαφνικά οι πάντες και το ίδιο απόγευμα η οικογένεια αυτή βρέθηκε σε ένα διαμέρισμα. Αλλά ο Χριστός έμεινε μέσα στο κρύο. Ο Χριστός γεννήθηκε σε χειρότερη φάτνη, κάθισε εκεί περισσότερο. Ο δημιουργός του σύμπαντος κοιμήθηκε σε ένα καλάθι. Ο δημιουργός του σύμπαντος γεννήθηκε στο καφάσι της εποχής. Ο δημιουργός του σύμπαντος ταυτίστηκε με αυτούς που δεν έχουν τίποτα, ούτε καν ένα ζεστό σπίτι. Τα πρώτα Χριστούγεννα ο Γιος του Θεού δεν ταυτίζεται με αυτούς που έχουν τα πάντα, αλλά με αυτούς που δεν έχουν τίποτα. Είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας, όταν δεν έχουμε τίποτα. Ακόμα και όταν δεν έχουμε τίποτα και αναρωτιόμαστε πού είναι ο Θεός. Η ιστορία των Χριστουγέννων μας λέει, Εμμανουήλ, ο Θεός είναι μαζί μας. Ακόμα και όταν στερούμαστε, ο Θεός είναι μαζί μας. Ακόμα και όταν δεν έχουμε τίποτα. Αυτό βλέπετε φέρνει ανατροπή, όχι μόνο πολιτική αλλά και οικονομική. Ο Θεός γυρνάει τα πάνω κάτω και είναι δίπλα σε αυτούς που δεν έχουν τίποτα. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα Χριστούγεννα έχουν γίνει μια γιορτή που όλη η κοινωνία γύρω μας στέλνει μηνύματα κατανάλωσης και υπερκατανάλωσης, και αν δεν κατανάλωσες αρκετά και αν δεν πήρες αρκετά δώρα, τότε κάτι δεν πάει καλά με τα Χριστούγεννα που θα κάνεις. Και αν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι δεν έχει αυτό και αυτό και αυτό, κάτι δεν πάει καλά με τα δικά σου Χριστούγεννα. Και αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθεί να μας περάσει η κοινωνία και η διαφήμιση. Και έρχεται η ιστορία των Χριστουγέννων και μας λέει ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι για αυτούς που ξοδεύουν πολλά. Γιατί τα πρώτα Χριστούγεννα ο Γιος του Θεού ήρθε και έγινε ένα με αυτούς που δεν έχουν τίποτα. Και αυτό φέρνει ανατροπή. Και η ανατροπή συνεχίζεται στα επόμενα εδάφια. Στο εδάφιο 13 διαβάζουμε «Ξαφνικά κοντά στον ουρανό παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι οποίοι υμνούσαν το Θεό και έλεγαν δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη στους ανθρώπους της ευδοκίας Του». Και αυτή η χοροδία, αυτή η ουράνια στρατιά, έχει και αυτή την πολιτική της προέκταση. Γιατί εκείνη την εποχή υπήρχαν χοροδίες που δοξάζανε τον Κέσσαρα Αύγουστο. Ο Κέσσαρας Αύγουστος είναι πιθανότατα ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρώμης που χρησιμοποιεί για τον εαυτό του το όνομα Κέσσαρα Αύγουστος Divi Filius, γιος του Θεού. Ο Κέσσαρας που ισχυρίζεται ότι είναι ο γιος του Θεού. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι αυτό αποκαλείται. Είχε ξεκινήσει επί των ημερών του η λατρεία του αυτοκράτορα, να λατρεύει το αυτοκράτορα σαν Θεός. Ο Κέσσαρας Αύγουστος αυτό αποκαλείται γιος του Θεού. Τον αποκαλούν σωτήρα, τον αποκαλούν κύριο και παίρνει εδώ αυτή η ιστορία όλους αυτούς τους τίτλους που είναι πάνω στο τραπέζι και του μπάρει το τραπέζι, το πετάει ανάποδα. Και λέει ο πραγματικός γιος του Θεού δεν είναι αυτός στη Ρώμη, είναι αυτός στο παχνί. Και η πραγματική χοροδία που μιλάει για αυτόν δεν είναι οι Ρωμαίοι στρατιώτες ή οι χοροδίες που ψάλουν για τον αυτοκράτορα ή οι στρατιώτες και οι λεγιώνες που επιβάλλουν την ειρήνη δια της βίας. Η πραγματική ειρήνη έρχεται από αυτό το μωρό που έχει ουράνιους στρατιώτες, ουράνια χοροδία, και ψάλουν για το ποιος πραγματικά είναι ο Γιος του Θεού, για το ποιος πραγματικά είναι ο Σωτήρας και ο Κύριος. Οι βοσκοί λοιπόν, όταν ακούνε τους αγγέλους, τρέχουνε και τρέχοντας διαβάσαμε ότι ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί, εδάφιο 17, και όταν τους είδαν, τους διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος για αυτό το παιδί. Και όλοι όσοι τα άκουσαν, έμειναν κατάπληκτοι με αυτά που τους είπαν οι βοσκοί. Ξέρετε, φαντάσου να είσαι ο βοσκός. Ακούς για αυτό το περίεργο θέαμα για τον γιο του Θεού που έχει γεννηθεί σε ένα καφάσι και πας να τον βρεις εκεί πέρα και μπαίνεις μέσα και βλέπεις ένα μωρό που μοιάζει με το δικό σου μωρό, γιατί και το δικό σου μωρό έχει γεννηθεί εκεί πέρα. Βλέπεις έναν σωτήρα φτωχό, όπως και εσύ είσαι φτωχός. Βλέπεις κάποιον που είναι γεννημένος στην άκρη και η βοσκή ήταν γεννημένη στην άκρη. Η βοσκή ήταν στην άκρη της κοινωνίας. Η δουλειά τους, η καθημερινή τους επαφή με τα ζώα, τους καθιστούσε ακάθαρτους. Και τελετουργικά, όχι μόνο σωματικά ακάθαρτους, ότι ήταν βρώμικοι, και τελετουργικά ακάθαρτους. Ήταν μονίμως με τα ζώα, ήταν μονίμως ακάθαρτοι. Δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τον ναό. έπρεπε να καθαριστούν. Αυτοί λοιπόν που δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τον ναό, αυτοί που δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τον Θεό γιατί ήταν ακάθαρτοι, αυτοί που όλη η κοινωνία έλεγε ότι αυτός δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό γιατί είναι πολύ βρώμικος, ο Θεός έρχεται και εμφανίζεται πρώτα σε αυτούς που δεν μπορούσε να πλησιάσουν καν τον Θεό. Ο Θεός αναγγέλει τα νέα της γέννησής Του σε εκείνους που όλοι πιστεύαν ότι δεν μπορούν να τον πλησιάσουν και τους πλησιάζει Αυτός. Ο Θεός παίρνει τους τελευταίους και τους κάνει πρώτους. Ο Θεός παίρνει τους βρώμικους και δείχνει ότι για Αυτόν δεν υπάρχει κανένας βρώμικος. Μάλιστα πάει και παρακάτω το πράγμα. Την ημέρα της συναυλίας, αφού τελειώνει, με πλησιάζει ο αδερφός ο Δημήτρης ο Χριστίδης και μου λέει: «Ξέρεις, υπάρχει κάτι άλλο για τους βοσκούς. Οι βοσκοί εκείνη την εποχή όλοι τους θεωρούσαν ψεύτες. Και η μαρτυρία των βοσκών δεν περνούσε στο δικαστήριο. Οπότε, αν εγώ με κάποιον γείτονά μου είχαμε ένα δικαστήριο, αν αυτός μου είχε κλέψει κάτι από το σπίτι μου και τον είχα πάει στον δικαστή για να λυθούμε και είχα μάρτυρα έναν βοσκό, μας είχε δει ένας βοσκός εκεί πέρα και έλεγα, να, αυτός εδώ πέρα με έκλεψε και έχω και μάρτυρα έναν βοσκό. Αυτόν εδώ πέρα που, μάλλον, αυτός εδώ με έκλεψε και έχω και μάρτυρα αυτόν εδώ τον κύριο που τον είδε με τα μάτια του. Αλήθεια, ήταν εκεί μπροστά. Θα τον ρωτούσε ο δικαστής, τι επαγγέλλεστε, θα λέει βοσκός. Καλά, ο επόμενος. Δεν περνούσε, δεν τους πιστεύανε. Κανείς δεν ασχολιόταν με τη μαρτυρία των βοσκών, γιατί οι βοσκοί θεωρούνταν ψεύτες. Αναρωτιέμαι, η ιστορία του ψεύτη βοσκού ξεκινάει από τότε. Και ξέρετε, το ίδιο κάνει ο Θεός και στην Ανάσταση, όχι μόνο στη γέννηση που αποκαλύπτεται στους βοσκούς, στην Ανάσταση αποκαλύπτεται πρώτα στις γυναίκες. Που και κοινών η μαρτυρία δεν είχε ιδιαίτερη σημασία εκείνη την εποχή. Και λες, τι πράγμα είναι αυτό με αυτόν τον Θεό που μονίμως αποκαλύπτεται σε αυτούς που κανείς δεν τους πιστεύει, που κανείς δεν τους παίρνει στα σοβαρά. Που είναι οι τελευταίοι της κοινωνίας και όμως έρχεται εκείνος και τους κάνει πρώτους. Παίρνει τους τελευταίους και μιλάει στους τελευταίους πρώτα για τη γέννησή του, για την Ανάστασή του, για κάθε τι. Ο Θεός γυρνάει το τραπέζι ανάποδα και φέρνει ανατροπή όχι μόνο στην πολιτική που είδαμε πριν, όχι μόνο στην οικονομία, και στην κοινωνία έρχονται τα πάνω κάτω. Ξέρετε, την προηγούμενη Κυριακή κήρυτα στην εκκλησία μας στην Περαία, πάνω σε αυτή την περικοπή. Και αν το καλοσκεφτείτε, αδερφοί, όλα αυτά που είπαμε για τους βοσκούς, ότι όλοι τους θεωρούσαν ψεύτες, ότι τους θεωρούσαν βρώμικους, ότι ήταν στην άκρη της κοινωνίας. Οι βοσκοί ήταν οι Ρωμά της εποχής. Γιατί και τους Ρωμά τους θεωρούν ψεύτες και τους Ρωμά τους θεωρούν βρώμικους και οι Ρωμά είναι στην άκρη της κοινωνίας. Οι βοσκοί ήταν οι Ρωμά της εποχής εκείνης. Και ο Θεός αποκαλύπτεται στους Ρωμά πρώτος. Είναι φοβερό, είναι διπλό σοκ σε αυτήν την ιστορία. Ότι πρώτον ο Θεός έρχεται στη γη και οι πρώτοι στους οποίους το ανακοινώνει είναι οι τελευταίοι που θα περίμενε κανείς. Είναι αυτοί που όλοι τους θεωρούν οι βρώμικοι, οι ψεύτες, αυτοί που δεν μπορούν να πλησιάσουν τον Θεό και αυτοί λένε, και ο Θεός πάει και λέει ότι όχι μόνο μπορούν να τον πλησιάσουν, αλλά μπορούν και να τον αγγίξουν. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σοκ. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο σοκ που είναι μεγαλύτερο. Γιατί αυτό αφορά εμάς. Γιατί αδερφοί, αν οι βοσκοί είναι οι Ρωμά, εμείς πού είμαστε? Πού είμαστε στην ιστορία της γέννησης εμείς? Αν ο Θεός έρχεται και αποκαλύπτεται στους Ρωμά της εποχής. Πάντα διαβάζουμε και θεωρούμε ότι οι βοσκοί είμαστε εμείς, έτσι, οι απλοί άνθρωποι που ο Θεός έρχεται και εμφανίζεται σε εμάς. Αν οι βοσκοί δεν είμαστε εμείς, αλλά οι βοσκοί είναι οι αντίστοιχοι Ρωμά της εποχής, εμείς πού θα ήμασταν εκείνο το βράδυ? Θα ήμασταν στη Βηθλεέμ που θα κοιμόμασταν? Φανταστείτε το σοκ της αναλογίας. Είναι σαν να λέμε σήμερα ο Χριστός γεννιέται στη Μηχανιώνα και οι πρώτοι που το ακούνε είναι οι Ρωμά στην Περαία. Καλά, και εμείς πότε θα το ακούσουμε? Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Όταν έρθουν οι Ρωμά να μας το πούν. Ο Θεός γυρίζει τον κόσμο άνω κάτω. δεν έρχεται σε αυτούς που θα περιμέναμε. Και έτσι μας δείχνει ότι η δική του δύναμη βγαίνει μέσα από την ανθρώπινη αδυναμία. Ότι εκείνοι που είναι ασήμαντοι στους ανθρώπους είναι σημαντικοί για το Θεό. Αυτοί που είναι πάντα που η κοινωνία τους θεωρεί τελευταίους, ο Θεός έρχεται και τους κάνει πρώτους. Αν είσαι άνεργος, η κοινωνία σου λέει ότι δεν είσαι αρκετά παραγωγικός, ότι τι κάνεις στην κοινωνία. Και όμως ο Θεός έρχεται και σου λέει είσαι σημαντικός, έχεις αξία. Και η αξία σου δεν είναι αυτό που παράγεις, είναι αυτό που είσαι, είσαι κατ' εικόνα μου. Εάν είσαι συνταξιούχος ή νοικοκυρά, πάλι η κοινωνία σου λέει, μα τι κάνεις εσύ. Δεν κάνεις τίποτα στη ζωή σου, δεν προσφέρεις τίποτα. Και ο Θεός λέει, όχι, γιατί αυτοί που η κοινωνία τους θεωρεί άχρηστους, εγώ τους θεωρώ χρήσιμους. Για μένα είναι πολύτιμοι. Σε αυτούς θα αποκαλύψω τον εαυτό μου, μέσα από αυτούς θα εργαστώ. Αν είσαι χρόνια άρρωστος, αν είσαι φτωχός, αν είσαι αλλοδαπός, αν είσαι απόφυτος δημοτικού, αν είσαι οτιδήποτε η κοινωνία θεωρεί β' κατηγορίας, η ιστορία των Χριστουγέννων έρχεται και μας λέει ότι όλοι αυτοί που η κοινωνία τους θεωρεί β' κατηγορίας ήταν αυτοί στους οποίους ο Θεός εμφανίστηκε πρώτος και τους είπε το μήνυμα της γέννησής Του και ήταν οι πρώτοι Του καλεσμένοι. Ο Θεός ανατρέπει όλα τα στερεότυπα και λέει ότι εκείνοι που είναι οι τελευταίοι στην κοινωνία είναι οι πρώτοι στη Βασιλεία Μου. Και είναι οι πρώτοι που μαθαίνουν για τη γέννηση του Χριστού. Η γέννηση του Χριστού φέρνει πλήρη ανατροπή στον κόσμο που ξέραμε, στο πώς λειτουργεί ο κόσμος όπως το ξέραμε. Ο Θεός αποκαλύπτεται στους τελευταίους της κοινωνίας και τους χρησιμοποιεί για να γυρίσει τον κόσμο ανάποδα. Και σκεφτείτε επίσης, αδερφοί, το εξής. Εντάξει, εμφανίζεται ο άγγελος στους βοσκούς, τους λέει θα βρείτε το μωρό σε μία φάτνη. Και φυσικά γεννιέται το ερώτημα, ποια φάτνη από όλες. Δεν είχε μόνο μία, ολόκληρη πόλη. Και αυτό είναι που χάνουμε πολλές φορές, είναι η ιδέα της διακήρυξης που υπάρχει εδώ, ότι οι βοσκοί ξεκινάνε και αρχίζουν να χτυπάνε μία-μία τις πόρτες των σπιτιών και να τους λένε, μήπως εδώ γεννήθηκε. Μήπως εδώ γεννήθηκε ο βασιλιάς. Όχι, ευχαριστούμε, συγγνώμη που σας ξυπνήσαμε. Παρακάτω, μήπως εδώ γεννήθηκε ο βασιλιάς. Χτυπάνε όλες τις πόρτες της πόλης μέχρι να βρουν εκείνη την πόρτα που έχει μέσα τον βασιλιά των βασιλιάδων. Αλλά μέχρι να φτάσουν εκεί έχουν διακηρύξει τα Ευαγγέλια της γέννησης του Χριστού σε όλη την πόλη. Και έτσι οι βοσκοί δεν είναι μόνο οι πρώτοι άνθρωποι που μαθαίνουν για τη γέννηση του Χριστού. Είναι οι πρώτοι άνθρωποι που διακηρύττουν τη γέννηση του Χριστού. Είναι οι πρώτοι που διακηρύττουν. Αυτοί που ο κόσμος έλεγε ότι δεν μπορούν αυτοί να πλησιάσουν το Θεό, γυρνάνε όλη την πόλη και λένε, ξέρετε, ο Θεός μας πλησίασε εμάς. Ελάτε να Τον πλησιάσουμε όλοι μαζί. Αν ο Χριστός είχε γεννηθεί σε ένα παλάτι, οι βοσκοί δεν θα μπορούσαν ποτέ να Τον είχαν πλησιάσει. Αλλά το τραγούδι των αγγέλων είναι η δήλωση του Θεού ότι η ευδοκία Του είναι στους ανθρώπους που κανείς δεν υπολόγιζε. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων και για εμάς, ότι η ελπίδα ήρθε. Μια ελπίδα που δεν βασίζεται στα χρήματα ή στην πολιτική ή στην εξουσία, βασίζεται στο ότι ο Θεός επιλέγει να εργάζεται με εκείνους που η κοινωνία μας βάζει στην άκρη. Και αν δεν είμαστε εμείς σε αυτή την κατηγορία, τότε όλη αυτή η ιστορία που διαβάσαμε μας προκαλεί να την διαβάσουμε πολύ διαφορετικά. Ακριβώς γιατί εμείς δεν είμαστε οι βοσκοί. Μοιάζουμε πολύ περισσότερο με τη Βηθλεέμ. Κοινωνικά, οικονομικά, όλοι μας είμαστε πολύ περισσότερο σαν τη Βηθλεέμ που κοιμάται, παρά σαν τους βοσκούς που είναι στην Ύπαιθρο. Και οι βοσκοί έρχονται και μας χτυπάνε την πόρτα και μας λένε τα θαυμάσια που ο Θεός έκανε ανάμεσά τους και μας προσκαλούν να τους ακολουθήσουμε. Θυμάμαι μια ιστορία που έλεγε ο αδερφός Νίκος του Στεφανίδης. Μια μέρα ήρθε στα χέρια βοήθειας ένας άνθρωπος στις 6 το πρωί, ένας Ιρανός. ήρθε στις 6 το πρωί στα χέρια βοήθειας και του έλεγε: Θέλω να μιλήσω με κάποιον. Και ήταν απλά ο άνθρωπος που είχε ανοίξει, του λέει: Περίμενε, 6, τι ώρα είναι αυτή που ήρθες? Περίμενε, θα αργήσει, θα έρθει όμως. Περνάνε 3 ώρες. Αυτός ο άνθρωπος μένει εκεί. Κλαίει και περιμένει 3 ώρες εκεί. Να έρθει κάποιος που να είναι μεταφραστής. Στις 9 η ώρα έρχεται ο αδερφός που πάει εκεί πέρα, που είναι ο μεταφραστής τους στα Φάρση, που είναι η γλώσσα των Ιρανών. Και αρχίζουν να μιλάνε. Και του λένε: Τι γίνεται, πες μου, τι έχεις, γιατί είσαι αναστατωμένος. Και του λέει, εκεί που κοιμόμουν, ήρθε στον ύπνο μου ένας άντρας με λευκά και μου είπε: Ακολούθησέ με. Και του λέω: Ποιος είσαι? Και μου λέει: Εγώ είμαι το Α και το Ω. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Μου λέει: Αυτό είδα στον ύπνο μου. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι σημαίνει? Τότε ο μεταφραστής από τα χέρια βοήθειας βγάζει μία γραφή. Του λέει: Ξέρεις τι είναι αυτό? Του λέει: Όχι, πρώτη φορά το βλέπω. Τι είναι αυτό το βιβλίο? Του λέει: Αυτό είναι η Αγία Γραφή. Έλα να σου δείξω τι λέει μέσα. Και ανοίγουν στο εδάφιο στην Αποκάλυψη που λέει: Εγώ είμαι το Α και το Ω. Και ανοίγουν στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη που λέει: Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Ο άνθρωπος διαβάζοντας, ακούγοντας το Λόγο του Θεού, σταματάει να κλαίει και στην καρδιά του έρχεται η ειρήνη. Συνάντησε αυτόν που τον είχε συναντήσει. Προσευχήθηκε, δέχτηκε τον Χριστό. Του δώσανε μία γραφή και του λένε: Πρόσεξε, όταν θα πας έξω να κυκλοφορείς, να σου δώσουμε σε μία σακούλα. Μην φαίνεται ότι κουβαλάς γραφή, γιατί πολλοί πρόσφυγες όταν τους βλέπουν με γραφή καταλαβαίνουν ότι έγιναν χριστιανοί και κινδυνεύει η ζωή τους. Και γυρνάει και τους απαντάει: Ο Θεός που είδα στον ύπνο μου ήταν ένας πολύ δυνατός Θεός. Δεν θα την κρύψω. Εκείνη την ώρα άνοιγε το κέντρο για να πάρουν οι άνθρωποι φαγητό. Του λένε: Έλα, πάρε κάτι να φας. Λέει: Όχι, φεύγει. Και γυρνάει μετά από μία ώρα με άλλους 10. Σε όλους είχε πει την ιστορία του. Όλοι θέλαν γραφές. Και έτσι ξαφνικά από τον τελευταίο που θα περίμενε κανείς, από έναν μουσουλμάνο πρόσφυγα που δεν είχε στον ήλιο μοίρα, ο Θεός κάνει την επέμβαση και ανατρέπει τα πάντα και φέρνει άλλες 10 ψυχές κοντά του μέσα από αυτόν. Ο Θεός ανατρέπει τον κόσμο που ξέραμε, διακηρύττει τα νέα της βασιλείας του μέσα από τους πρόσφυγες, μέσα από τους Ρωμά, μέσα από τους φτωχούς, μέσα από τους αδύναμους και μας προσκαλεί και μας να τον ακολουθήσουμε μαζί τους και να διακηρύξουμε παντού τα Ευαγγέλια, τα καλά νέα της γέννησής Του. Να βγούμε και να πούμε ότι η ελπίδα ήρθε και εμείς τη γευτήκαμε στο πρόσωπο του Χριστού και τώρα καλούμε όλους τους γύρω μας να την γευτούν κι αυτοί. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα λοιπόν, γιατί η ελπίδα ήρθε μέσα σε μια φάτνη πριν 2000 χρόνια. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί στο πρόσωπο το δικό Σου βλέπουμε την πραγματική ελπίδα που ήρθε και μεταμόρφωσε τη ζωή μας. Κύριε Ιησούς, ευχαριστούμε γιατί Εσύ δέχτηκες να γεννηθείς στο καφάσι εκείνης της εποχής. Και πάνω απ' όλα Σε δοξάζουμε γιατί Εσύ αποκαλύφθηκες σε αυτούς που κανείς δεν περίμενε. Γιατί Εσύ πλησίασες σε αυτούς που όλοι λέγανε ότι δεν μπορούν να Σε πλησιάσουνε. Κι όμως Εσύ έκανες το πρώτο βήμα και πήγες κοντά τους. Κύριε, καθώς διαβάζουμε την ιστορία της γέννησής Σου και όλη την ανατροπή που αυτή φέρνει, θέλουμε, Κύριε, να Σου ζητήσουμε να μας κάνεις μέρος αυτού του μηνύματος. Μπορεί να είμαστε λίγοι, μπορεί να είμαστε αδύναμοι, αλλά η πραγματική δύναμη είναι η δύναμη που έχεις Εσύ και φαίνεται μέσα από τη δική μας αδυναμία. Κύριε, αυτά τα Χριστούγεννα θέλουμε να ταυτιστούμε με το μωρό που είναι μέσα στη φάτνη, με τον Κύριό μας που κουβαλάει το Σταυρό και μέσα σε όλες αυτές τις εικόνες αδυναμίας να διακηρύξουμε ότι η δύναμη η δική Σου έρχεται και λάμπει σε όλο τον κόσμο. Δώσε μας, Κύριε, τη χάρη να πούμε και εμείς μαζί με τους βοσκούς ότι η ελπίδα ήρθε. και ήρθες στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού μέσα στη Φάτνη. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ήρθες. Ευχαριστούμε γιατί άλλαξες τον κόσμο μας. Και δώσε μας τη χάρη σε αυτόν τον καινούριο κόσμο, σε αυτή την καινούργια δημιουργία που εσύ ξεκινάς, που έχεις ξεκινήσει. Να σε ακολουθούμε και να διακηρύττουμε την ελπίδα της γέννησής σου στους γύρω μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Δόξα στον ύψιστο Θεό και πηγή ειρήνη στους ανθρώπους της ευδοκίας Του. Αμήν.